joprojām mūsdienās galveno jaunieguma daļu veido dāvinājumi. Jāteic, ka mākslas muzejas atšķirībā no lielākās daļas ciklu Latvijas muzeju salīdzinoši daudz arī pērk. Bet līdzekļi nekādā gadījumā nav pietiekami, lai muzejs spētu nopirkt visu to, ko viņš redz par nepieciešamu. Muzeju un šīs mantojuma institūcijas ir tās, kurās glabājās tās mūsu nacionālās bagātības. Un man šķiet, ka tur tas savstarpējais dialogs starp šī mantojuma institūcijām un sabiedrību, viņam būtu jābūt ļoti aktīvam. Un sabiedrībai patiesībā vajadzētu arī daudz ko prasīt no šīm te mantojuma institūcijām, jo mēs mūsdienās bieži runājam par to, cik ļoti dažādi ir viedokļi sabiedrībā par daudzām lietām. Man šķiet, ka šiem dažādajiem viedokļiem vajadzētu atspoguļoties arī muzeju, arhīvu, biblioteku kolekcijās.